الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، وهذا هو اللقاء 99. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahrlich, wenn Allah recht leitet, für den findest du keine Irreführung, und wenn Allah azawajal in die Irre führt, für den findest du keine Rechtleitung. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt, Kaifa. Und zwar ist damit gemeint, wie vollziehe ich gottesdienstliche Handlungen, islamische Riten und generelle Abhandlungen in einem islamischen Kontext? Wir sind stehen geblieben bei der Thematik des Handels. Wir haben darüber gesprochen, wie es islamisch gesehen korrekt ist, den Handel zu betreiben, was der Handel grundsätzlich bedeutet, welche Arten von Geschäften es gibt, was es mit dem Zinsgeschäft und Ähnlichem auf sich hat. Und bei den verschiedenen Geschäftsmodellen sind wir letztes Mal stehen geblieben, letzte Woche am Montag, und wir haben über die verschiedenen Gesellschaften gesprochen. Wir haben gesprochen, dass es die Partnergesellschaft gibt, dass es die Gewinnbeteiligungsgesellschaft gibt, dass es die Kredit- bzw. Vertrauensgesellschaft gibt und dass es die Arbeitsgesellschaft gibt. Und wir haben in einen islamischen Kontext gesetzt, was diese bedeuten und was es hierbei zu beachten gilt. Und das ist inshallah das Thema, womit wir heute wieder in der Teile weitermachen werden. So.
فيما مضى من لقاءات، كذلك ده خفيف ده، تكلمنا عن البيع والشراء، تكلمنا عن مشروعية البيع، تكلمنا عن عقد البيع بأركانه وشروطه وضوابطه، تكلمنا عن أنواع البيوع المباحة، تكلمنا عن البيوع المحرمة، تكلمنا عن الربا وفصلنا فيه. بدأنا نتكلم عن بعض العقود كرة، كبعض المعاملات، ومنها كذلك الشركة والحجر وما شابه. وصلنا إلى باب الإجارة، عقد الإجارة، عقد الإجارة. السؤال: ما المقصود بالإجارة؟ ما المقصود بالإجارة؟ الإجارة في اللغة العربية مشتقة من الأجر، مشتقة من الأجر، وهو العوض يعني المقابل، ومنه تسمية الثواب أجرا. الله عز وجل جعل لكل عبادة ولكل عمل صالح ثوابا، هذا بنسميه الأجر. فمثلا الصلاة عبادة، رتب عليها أجورا، من هذه الأجور ما بينه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي يقول: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فده أجر وثواب مترتب على عمل. يبقى أنت طلب منك العمل فقمت بالعمل فأجرت، أخذت الثواب وهذا في سائر الأعمال. يبقى ده من حيث اللغة. الإجارة يعني الأجر، يعني العوض، فهي مشتقة من الأجر. أما في الشرع فهو عقد على منفعة، عقد على منفعة مباح معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا. عبد الكريم عنده دار وأنا أبحث عن سكن، أنتوا بتسموه الكرة، ما هي دي الإيجار، عقد الإيجار. فبروح لعبد الكريم بقول له أنا محتاج السكن اللي عندك، يقول لي طيب بلغة الألماني الميتة 500 يورو في الشهر. الميتة يعني إيه؟ يعني الأجرة، يعني اللي هتدفعه لي كل شهر مقابل المنفعة بهذه الدار 500 يورو كل شهر. فده بنسميه عقد إيه؟ عقد إيجار. يبقى في عين مباحة وأنا بنتفع بها الفترة، لأن لازم تكون لفترة محددة، ما ينفعش على التأبيد. عقد الإيجار لا يجوز أن يكون على التأبيد وإلا يعد باطلا، لازم يكون مدة. يعني يقول مثلا أجرها لك سنة، أو هاخد منك إيجار شهري لمدة سنتين، لمدة 3 سنين، لمدة 4 سنين، فتبقى محددة المدة. تمام كده؟ فده بنسميه عقد إيجار. أيضا واحد عنده معرض سيارات، وأنا محتاج لسيارة، ما عندي سيارة ملك، فأريد أن أؤجر سيارة، فبروح للمعرض بيعمل معي عقد إيجار، يقول لي مثلا في اليوم ب 150 يورو مثلا، هتاخدها قد إيه؟ هاخدها شهر، فيضرب 150 في الشهر، يطلعوا كام؟ حوالي 4500 إيجار السيارة دي في الشهر، فأدفع له الأجرة وآخد إيش؟ السيارة، أنتفع بها خلال المدة المحددة في العقد. يبقى ده اسمه الإيجار على عين مباح. كمان في الإيجار على العمل، مش شرط العين فقط. عبد الكريم بيبني الدار ومحتاج لعامل يشتغل، تمام؟ فيجي مثلا لأخينا محمد الجزائري يقول له عايزين نعمل الصباغة وكذا وكذا، فمحمد يعمل معاه عقد، يقول له أنا الساعة ب 20 يورو، هشتغل عندك خلال 3 أيام، هشتغل في اليوم 10 ساعات، في 3 أيام يعني 30 ساعة، الساعة بكام؟ ب 20 يورو، هنضرب 20 في 30 يطلعوا 600، يبقى أجرته كام؟ 600 يورو، اسمها أجرة العامل. فهذا مفهوم الإيجار في الشرع. يبقى هو عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا، إما باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة. في إيجارات بالسنة، واحد بيأجر قطعة أرض مثلا زراعية، فبيدفع كل سنة أجرتها مثلا في السنة 2000 يورو مثلا، فدي اسمها الإيجار السنوي، وهكذا. فبيكون بيؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. زي ما تروح كده عند الشيخ محمد في الدكان بتاعه، تجد عنده عامل بيشتغل، أما هو يغيب ويقف مكانه، فده إيجار. العامل ده مؤجر فترة، كام ساعة في اليوم بنديله كذا على وقفته في المحل، فده اسمه عقد الإيجار. يبقى إما أن يكون على عين مباحة، وإما أن يكون على عمل مقابل العوض. نعم.
Liebe Geschwister, nachdem wir in den letzten Vorträgen explizit über die verschiedenen Vertragsarten und Gesellschaftsarten gesprochen haben, kommen wir heute zu einem weiteren wichtigen Kapitel in dieser Thematik. Und zwar geht es um den Miet- bzw. Pacht- bzw. Lohnvertrag oder Arbeitsvertrag. Damit ist gemeint, wenn wir beispielsweise uns den Miet- oder Pachtvertrag anschauen, dann ist das etwas, was sehr bekannt ist. Ich miete beispielsweise bei jemandem eine Wohnung ein, er ist mein Vermieter, ich bin sein Mieter und ich zahle ihm jeden Monat Betrag X quasi ab für die Bereitstellung dieser Wohnung an diesen Vermieter. Und ähnlich gestaltet sich es auch mit dem Pachtvertrag. Wenn ich irgendwo eine Fläche pachte, dann zahle ich auch gemäß des Pachtvertrags einen gewissen Betrag, jeden Monat für eine gewisse Laufzeit, für eine gewisse Leistung oder für eine gewisse Fläche an die mir bekannte Person, die hier als Vermieter fungiert. Ebenfalls aber auch beispielsweise ein Lohn oder ein normaler Arbeitsvertrag. Wenn wir beispielsweise sagen, okay, ich habe jetzt hier eine handwerkliche Tätigkeit, ich rufe mir oder ich engagiere einen Bauarbeiter, einen Trockenbauer oder wie auch immer, mit dem ich dann eine gewisse Sache festlege, dass ich ihm entweder sage, gemäß deiner Zeit oder gemäß des Arbeitsumfangs, es gibt das und das zu machen, oder du musst die und die Etage tapezieren oder streichen, verputzen, wie auch immer. Und dann macht man einen festgelegten Lohn dafür aus. Das ist deswegen gleich oder ähnlich zu setzen mit dem Mietvertrag, weil ich in diesem Zeitpunkt mir die Leistung dieser Person in Anspruch nehme, beziehungsweise ich miete mir die Leistung dieser Person, die mir hier zur Verfügung gestellt wird, für einen gewissen Zeitraum oder für ein gewisses Objekt gegen Entlohnung eines bestimmten Betrages, auf den man sich geeinigt hat, für eine befristete Zeit. Sei es jetzt, ich bezahle ihn stundenweise, tageweise, wochenweise, monatsweise oder wie auch immer. Das sind einfach mal allgemein, und ich bin mir sicher, da war jetzt nichts Neues für euch dabei, bezüglich des Mietpachtvertrages, aber auch dem normalen Arbeits- oder Lohnvertrag.
ما أدلة مشروعية الإيجار؟ هناك أدلة في القرآن وفي السنة على مشروعية عقد الإيجار، من ذلك في سورة الطلاق، في قول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هنقرأ الآية كاملة من سورة الطلاق. في الآية رقم 6 من سورة الطلاق قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. الآية دي يا إخوة بتتكلم عن بعض أحكام الطلاق. من المعلوم أن الطلاق في الإسلام رحمة عندما يصل الزوجان إلى طريق مسدود بعد أن نفدت كل الوسائل للحياة الطيبة بين الزوجين ودب الخلاف، فعندنا الآية: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالطلاق في الأصل كشرع هو رحمة، لكن في واقع الناس نقمة من النقم. المفترض يكون الطلاق ده حل المشكلة، لا، ده الطلاق في واقعنا هو بداية المشكلات بسبب البعد عن الدين. فلو حدث طلاق بيبقى خراب وشتات وتراشق بالكلام والطعن وكشف الأسرار وقطع الصلات، وربما لو في أولاد يبقى في قطيعة، وأحد الأبوين يبدأ يحرض الأولاد على الآخر، إذا كان الأولاد عند الأم تكرههم في الأب والعكس، إن كانوا عند الأب يكرههم في الأم ويدعي أنها ماتت، أنها كذا، أنها كذا، إلى آخر ما نسمع ونرى في واقع الناس، بل ومشاجرة وغيبة ونميمة وفضائح، وكمان وإحنا في ظل الفضاء الأزرق بقى، هو ينشر وهي تنشر على الفيسبوك، هو شوية حسبي الله ونعم الوكيل فيك وهي ترد عليه: يا بخيل، يا مش عارف ايه، ده انا اتعذبت معاك، ده انت، الى اخر بقى الفضايح اللي بنقرأها ليل ونهار. مش هو ده الطلاق في الاسلام؟ الطلاق في الاسلام معناه ايه؟ ان احنا خلاص في زوجين وصل لطريق مسدود. طب الحل ايه؟ يبقى الطلاق حل ولا لا؟ حل مشكلة. المفترض المشكلة انتهت عند الطلاق خلاص، ولا تنسوا الفضل بينكم، حدث طلاق، لان حياتنا مع بعض ربما ربنا مدي خير لك انت افضل، وهي مدي خير لها الافضل والاكمل، فده خير. فوصلنا زي ما دخلنا بالمعروف بنخرج بايش؟ بالمعروف، بنفرج بالاحسان، وتفضل الموده قائمه والصلاه قائمه وعدم قطيعه مع حفظ اللسان. يعني احد السلف كان عنده زوجه متعبه جدا وتعباه جدا، فكلما رأى أصحابه حاله، طيب يعني هي بتعمل معاك إيه؟ طب احكي لنا. فيقول لهم: ليس من المروءة أن يتحدث الرجل عن أهل بيته ويخرج سره، ما ينفعش. مرت الأيام، احتدم الأمر بينهما فطلقها. فأصحابه فرحوا بقى، خلاص اتطلقت، هيحكي لنا. فرحوا له. الآن طلقت، فأخبرنا. قال: أيضا ليس من المروءة أن يتكلم الرجل عن امرأة لا تحل له. خلاص، هي الآن مش زوجة، يعني انقطعت علاقة الزوجية، خلاص، فما ينفعش أتكلم عنه. شوف المروءة هنا في الإسلام، يعني لا يتكلم عن أهل بيته ولا يتكلم عن غيرهم. هذا هو الإسلام يا إخوة، حفظ اللسان. فيجي الإسلام يضع القواعد دي، فتيجي صورة كاملة اسمها صورة إيش؟ الطلاق، عشان تنظم تلك العلاقات. فالقرآن يقول للزوج بعد الطلاق، خلي بالك ده هو طلق الآن، يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يعني إيه؟ وفر لها سكن فترة العدة. إذا كانت رجعية يبقى في ثلاث حيضات، يبقى تكفل أنت إيش؟ بسكنها والنفقة عليها. طب إذا كانت حامل بقى كمان، يعني يبقى أحكام تانية. يبقى إذن في فترة العدة أنت مسؤول بالنفقة عليها إذا كانت رجعية، إنما إن بانت ما فيش نفقة خلاص. يعني إذا كانت طلاق انتهت العملية وبانت منك، يعني انتهت العدة وكذا، ما فيش رجعة، يبقى ما ينفعش النفق عليه، خلاص هي طلقت. انما في فتره ايش؟ العده، اللي هي الثلاث حيضات وهي رجعيه، فبينفق عليه. طيب، وبينفق مع البر والاحسان، مش يقول كلمه تتعبها، يقول كلمه تحرجها يخليها ترفض النفقه او ترفض السكن وتمشي ويضايقها ويقرفها زي اللي بيحصل في واقع الناس. لا، قال: ولا تضارهن لتضيقوا عليهم. شوف جمال الإسلام لو فهمنا. طيب، وإن كنا أولات حمل، هي طلقت بس حامل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله، هتفضل تنفق عليها من أجل جنين اللي في البطن مدة الحمل كاملة. الله، إيه الجمال ده؟ أو الله، فإن أرضعن لكم، الولد اتولد وهترضعه، تاخد اجر الرضاع، انها طلقت خلاص، والولد ابنك وهذا غذاء ستقوم هي عليه، فتاخد ايش؟ اجر الرضاع. الله، هذه الاجره هي عقد الايجاره. فاصبحت كالمرضعه، لما يكون عندك طفل وهتجيب له مرضعه ترضعه غير الام، هتدفع لها ايه؟ اجره الرضاع، وهي الان ليست زوجه، هي طلقت، والابن ابنك أنت، إذن لابد أن تعطيها أجرة الرضاع. هترضع الولد مثلا سنة سنتين، تشوف أجرة المسك المرضعة، إذا استأجرت مرضعة غير الأم ترضع الولد ده هتاخد كام؟ يقول لك مثلا المرضعة تاخد 1000 يورو في الشهر، تدفع لها 1000 يورو كل شهر رضاع. لأن الرضاع معناه إيه؟ مش شوية اللبن، ما هو شوية اللبن دول ثمرة من ثمار غذاء وطعام، هتاكل هي وهتشرب وهتتغذى عشان ترضع الولد، ما هو بياخد من جسمها ولا ايه؟ فلازم تاخد أجرة ايش؟ الرضاع. الله أكبر. طيب، هي لا تريد أن ترضع، خلاص نجيب له مرضعة وندفع لها الأجر، الولد ما بيرضعش غير منها هي، أصبح الوجوب عليها هي ترضعه وتاخد الأجر. الله، شوف جمال الإسلام بقى يقوى فين. طيب، قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. الله، خلي العلاقة قائمة على المعروف والإحسان والبر والرحمة. ده كان فيه حياة قائمة، فيها عشرة، كان فيها حب وفيها انسجام. وفي، عارف احنا المثل اللي عندنا في مصر يقول لك ايه؟ احنا اكلنا مع بعض عيش وملح. ده حتى بين الاصحاب، يعني اللقمه دي ليها حرمه، ما بالك بالزوجه بقى اللي كانت بتعد لك طعامك وتقوم على امر بيتك. لكن شاء الله تعالى ان يفرق بينكما لظروف معينه او لحاله معينه. فاوعى تنسى الفضل ده كله، اوعى تنسى الايام الطيبه، واوعى تنسى الكلمه الطيبه، واوعى تنسى اللقمه الحلوه، واوعى تنسى الدفء اللي كان في البيت والسكن. فلازم تراعي ده كله، وهي كمان لازم تراعي ده كله، ولا تنسوا الفضل بينكم. طبعا واحنا بنتكلم عن احكام الطلاق في الاسلام ونشوف الواقع، اكن احنا بنتكلم عن امور خياليه، لأن الناس بعدت كثيرا عن الدين. ما هو ده اللي قاله النبي، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ما دي الغربة، غربة المنهج عند الناس إلا من رحم رب. فبقى الطلاق عبارة عن إيه بقى؟ يا رب سلم، محاكم وقضايا وبوليتساي بلغة الغرب، ومشكلات وضرب وتحطيم وتكسير وتخوين وسرقة، شغلانة وادي أد. ملكش دعوة، انت لسه بتتجوز، انت ما بنتكلم عنه. فيجي الاسلام يحط قواعد عجيبة، سبحان الله. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ ده مش بيشرع لخلق الله. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني خلاص، هي لا تريد أن ترضع، نجيب له مرضعة أخرى، وعلى قدر الحال. أنا إيه؟ أنا عندي إعصار، فعلى قدر الحال، وهكذا. فإذا الآية دي دليل على مشروعية إيش؟ عقد الإيجار حتى في الرضاع. نعم، حتى في الرضاع، لأن الإيجار بيقع على كل منفعة مباحة، على كل منفعة مباحة. ده حتى في الأدوات، يعني بعض الناس مثلا عنده بعض الأدوات، اللي مثلا عنده آلة بتنظف الحديقة، بتقص الزرع، صح؟ وانت ما عندكش وعايز تقص، فبتروح تأجرها، تقول له بس أجر لي الآلة دي لمدة ساعتين، يقول لك دي في الساعة بخمسين يورو، تدفع له المية، صح؟ موجود هنا؟ عندنا في مصر موجود، فأنا مش عارف بقى، لكن هنا عندكم في الأصل بينكم كإخوة بيكون تطوع لله، صح؟ مش إيجارة بقى، عيب تديني لله. صدق. أنا ما عنديش حديقة أصلا. ما تخافش يعني، قول بقلب جامد. قول لي هتبقى أنا. الله يرضى عليك. إنما في الأصل هي تؤجر، الهيلتي بيؤجر البتاع اللي بيقعد الشنيور ده، اللي اسمه الهيلتي ده
خبير يا
شيخ. ده مش
خبير،
هم ليه بيتأجر؟ ده بيتأجر، فدي اسمها إيجارة على عين مباحة مقابل مدة معينة، وهكذا. فالآية اللي بين إيدينا دي دليل على مشروعية إيه؟ الإيجارة. طب يترجم عشان ما نطولش ونكمل الأدلة بعد
إن شاء الله. Also wenn wir uns generell die Verträge anschauen, wir haben sie vorhin so zusammengefasst, im Arabischen ist dieser Begriff so ein bisschen umfassender. Im Deutschen kann man, wie wir vorhin gesagt haben, da fällt der Mietvertrag runter, der Lohnvertrag, ja, nee, der normale Arbeitsvertrag, der Dienstleistungsvertrag, der Nutzvertrag, der Leihvertrag, all diese Dinge fallen da drunter. Das ist quasi für eine gewisse Tätigkeit, für eine gewisse Person, finde, jetzt lachen sie, schickt ihr euch gegenseitig, ne? Muss ich auch lachen. Das ist quasi für Dienstleistungen, Arbeitsverträge und so weiter und so fort, dass es dafür eine Vergütung geben darf. Eine klar definierte Leistung darf vergütet werden. Allah Azza wa Jal spricht im Koran, in Surah Talaq, Vers Nummer 6, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche. In der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche. Lasst sie wohnen, wo ihr wohnt, entsprechend euren Möglichkeiten, und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie zu bedrängen. Und wenn sie schwanger sind, dann gebt für sie aus, bis ihre Geburt stattgefunden hat. Und wenn sie für euch stillen, yani das Kind stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn und beratet euch untereinander in angemessener Weise. Und wenn ihr Schwierigkeiten miteinander habt, dann wird eine andere für ihn stillen. Dieser Vers mag vielleicht am Anfang so ein bisschen sein, als wäre er aus dem Kontext oder als hätte er mit unserer heutigen Thematik nichts zu tun. Aber schauen wir uns den Vers etwas genauer an. Der Vers spricht über Ehepartner, die zu einem gewissen Punkt im Leben angekommen sind, wo sie gemerkt haben, dass das Zusammenleben nicht mehr funktioniert und sich dann getrennt haben. Und das zeigt die schöne Art und Weise des Islam, wie der Islam in einer solchen Situation fungiert. So spricht Allah Azzawajal, lasst sie wohnen, wo ihr wohnt. Yani das Ehepaar, das sich getrennt hat, und das ist ein klarer Aufruf an den Mann, dass man seine Frau dort wohnen lassen soll, also auch wenn es dann die zukünftige Ex-Frau ist, lasst die Frau dort wohnen, wo ihr wohnt, entsprechend euren Möglichkeiten, yani auch wenn man nicht mehr zusammen wohnt, aber dass man ihnen versucht, eine Unterkunft zu bieten und fügt ihnen keinen Schaden zu. Yani der Schaden ist hier allgemein erwähnt, das heißt Schäden jeglicher Art, und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie zu bedrängen. Und wenn sie schwanger sind, yani du hast dich von deiner Frau getrennt und die Frau ist schwanger, yani in dem Zeitpunkt, in dem ihr euch getrennt habt, dann gebt für sie aus, yani dann seid, sorgt für ihren Unterhalt, bis sie das Kind gebären. Sorgt für den Unterhalt, bis sie das Kind gebären. Und wenn sie das Kind gebärt haben und die Mutter sich dazu entschieden hat, dieses Kind zu stillen, dann muss man, wenn man davon ausgeht, dass das Kind dann zum Vater geht, dann muss man für diese Stillzeit, für diese Frau oder in dem Fall dann für die Ex-Frau ebenfalls Unterhalt bezahlen. Und das ist bemerkenswert, wenn wir uns heutzutage anschauen, wie der Scheich erwähnt hat. Und das ist leider sehr traurig. In der heutigen Zeit ist es so, dass wenn man sich trennt, dass man, wenn man die Scheidung ausgesprochen hat, dass dann der eigentliche Rosenkrieg beginnt. Aber eine Scheidung sollte eigentlich eher sein, dass man im Guten auseinandergeht, wenn man das Gefühl hat oder gemerkt hat, okay, wir sind jetzt hier an einem Punkt angekommen, an dem es keinen Sinn mehr macht, weiterzumachen. Wir haben uns beide dazu ausgesprochen oder wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns trennen. Dann sollte es nicht in einem Rosenkrieg enden und Verleumdungen und Beschimpfungen und so weiter und so fort, sondern man sollte versuchen, gut miteinander umzugehen. Und der Islam spricht hier oder ganz klar dafür aus, indem er sagt, und wenn sie schwanger sind, dann sorgt für ihren Unterhalt, bis sie das Kind auf die Welt bringen. Und wenn sie das Kind auf die Welt gebracht haben, dann sorgt weiterhin für ihren Unterhalt, falls sie sich dazu entscheiden zu stillen. Yani wenn die Frau sich entscheidet zu stillen, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Kind dann zum Mann geht oder später beim Mann leben wird, dann soll der Mann in einem solchen Fall für die Zeit des Stillens ebenfalls Unterhalt zahlen für die Frau. Und beratet euch untereinander in angemessener Weise. Und wenn ihr Schwierigkeiten miteinander habt, ja, nee, ihr kommt nicht damit klar, ihr könnt nicht, euch nicht darauf einigen und so weiter und so fort, dann wird eine andere für ihn stillen. Ja, in der früheren Zeit war es ein bisschen bekannter oder ein bisschen verbreiteter, dass quasi, wenn eine Frau nicht stillen wollte oder keine Muttermilch produziert hat oder wie auch immer, dass man das Kind einer anderen Frau gegeben hat zum Stillen. Und der Islam schreibt hier das Schöne vor, dass in dieser Zeit, in der Stillzeit, dass der Ex-Mann in dem Fall weiterhin Unterhalt zahlen muss. Warum? Weil das Stillen nicht nur der Akt ist, dass man sagt, okay, da kommt Muttermilch raus, sondern damit diese Muttermilch produziert wird und von guter Qualität, und gilt es auch darum, wie es der Frau eigentlich geht. Ist sie gesättigt? Nimmt sie genug Nahrung zu sich, genug Vitamine und so weiter, genug Nährstoffe? Das heißt, all das braucht eine gewisse Unterhaltszahlung. Und das, was wir hier entnehmen, ist, und wenn sie stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn. Und das ist der Beweis dafür oder einer der vielen Beweise dafür, dass eine jede Dienstleistung, die in Anspruch genommen wird oder einen Nutzen oder eine Tätigkeit, in dem Fall jetzt ein bisschen im erweiterten Sinne, ist es erlaubt, für diese klar definierte Leistung eine Vergütung zu verlangen. Und das darf man für jede Dienstleistung, die halal ist, jede Dienstleistung, die erlaubt ist, die mubah ist. Jede Dienstleistung, die erlaubt ist, dafür ist es erlaubt, Vergütung zu nehmen. Wie der Scheich als Beispiel gesagt hat, wenn jemand zu Hause handwerkliche Tätigkeit zu tun hat und der braucht beispielsweise einen großen Bohrer oder ähnliches oder eine große Bohrmaschine und man möchte sie sich ausleihen, wenn man auch heutzutage ins Bauhaus geht oder an andere Baumärkte, zahlt man dafür auch eine Leihgebühr. Aber auch wenn man sie von anderen ausleiht, wenn du zu deinem Nachbarn gehst und er sagt, okay, aber gib mir dafür für die Stunde so und so viel Euro, dann ist das legitim. Ja, der Schäfer hat explizit gesagt, unter Brüdern sollte man sich natürlich unterstützen und nicht direkt Vergütung verlangen. Aber wir sagen, wenn das der Fall sein sollte, unabhängig vom Glauben, von der Religion der Person, die das verleiht, ist es grundsätzlich erlaubt, wenn du mich rufst, dass ich bei dir arbeite, dass ich eine Vergütung verlange. Oder dass, wenn ich Material habe oder Arbeitsmaterial oder ähnliches, das du benötigst, ist es mir erlaubt, dass ich dir sage, okay, ich kann dir diesen Rasenmäher oder diesen Hubsteiger oder wie auch immer, kann ich dir ausleihen, aber ich hätte dafür als Beispiel gerne 50 Euro die Stunde. Dann ist das grundsätzlich vom Prinzip her legitim und das ist der Beweis dafür, dass man für jede Dienstleistung, Mietvertrag, Pachtvertrag, Lohn, Arbeitsvertrag, wie auch immer, Vergütung verlangen darf.
أيضا من أدلة المشروعية في سورة القصص آية 26، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والتسليم، عندما ذهب إلى أرض مدين فر من أرض مصر لظلم فرعون وملئه، طبعا لا سكن ولا عمل ولا نفقة، وكان من أمره ما كان مع الفتاتين، فسقى لهما بعد أن انصرف الرجال وأكرمهما ولم يطلب أجرا، وتولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرض حاله على ربه جل وعلا. في الحال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الآن أنت اشتغلت عندنا، سقيت لنا الغنم وتعبت، فلابد أن تأخذ أجرك إن دعانا، فأبي يطلبك الآن. قام موسى معها، فلما سمع منه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. خلاص انت في ارض مدين، لا سلطان لفرعون مصر هنا، فاطمئن. فلما قالت البنت الصالحه: يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. طبعا قيل انه سالها: كيف عرفت قوته وكيف عرفت امانته؟ قالت: أما القوة في رفعي للحجر عن البئر. البئر كان بيغطى بحجر عظيم يحتاج إلى أقل حاجة 10 رجال ليرفعوه، فلما الرجال سقوا غطوا البئر ومشوا، لأن البنتين كانوا بعيدات عن الرجال لا يزاحمن الرجال. فقام موسى شال الحجر وحده، فدي القوة، رأيته فيه القوة. طيب فيقدر على العمل عندنا، يشتغل، عنده قوة وصحة. الأمانة، قالت: عندما صحبني إليك قال: امشي خلفي ودلني على الطريق، فعلمت أمانته. شوف، يخشى أن يعبث الهواء بثوبها فتكشف بعض عورتها، قال: لا، امشي في الخلف، أنا ممشيش خلفك. الله، شوف الجمال هنا بقى. خلاص تيقن الأب من أمانة الرجل ودين الرجل وأخلاق الرجل وقوة الرجل. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. طبعا الزواج في مهر. الآن هذا ليس عنده عمل وليس عنده ماء وليس عنده سكن، فكيف يدفع المهر؟ يدفع المهر بالعمل عندنا لمدة 8 سنين. يعني إذا كان مهر البنت دي مثلا هنقول 1000 دينار، يبقى الألف ده أجرتك خلال 8 سنين. عاوز تكرمنا وتخليهم 10، يبقى ده فضل منك. فأصبح عقد إيجار أهو، هتشتغل عندنا لمدة 8 سنين مقابل الزواج. مقابل إيش؟ هندي لك سكن وزوجة وأدي لحم. فالآية دليل على مشروعية عقد الإيجارة، أن تستأجر البعض يعمل عندك مقابل أجر، مقابل أجر لمدة معلومة. هنا حدد له المدة، قال له 8 حجج، تريد أن تزيد في مهر بنتنا 2 سنين يبقى خير وبركة. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وطبعا الأنباء يوفون بأعلى الأجلين، يعني اشتغل 10 سنين، اشتغل عنده 10 سنين. ايه الشغل بقى؟ يرعى الغنم، يسقي الغنم، وعنده الدار وعنده الزوجة الطيبة اللي جاءت على استحياء دي في العفة والنقاء، فساق الله لها نبيا رسولا من أولي العزم من مصر إلى مدين، لأن النكاح رزق مش بالتعري ولا بالاختلاط أبدا، بالعفة والصدق مع الله يسوق الله للعفيفة الزوج الصالح. وهكذا فالآية هنا دليل على الإيجار. أيضا في السنة ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي قال، قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غادر، يعني رجل أعطى العهد لله أو بالله، أقسم بالله ثم لم يفي وغادر، الله خصمه يوم القيامة. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كان قديما ينتشر الناس يخطفوا الأحرار ويبيعوهم، المال ده حرام، إن رجل حر كيف تبيعه، كيف تبيع الحر، كما وقع في ذلك إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام التسليم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو الحر ابن الأنبياء، تمام. المال ده حرام، يجوز بيع الحر، إنما اللي في الرك نعم هو سلعة يباع ويشترى، كان معهودا عنده، إنما الحر لا، الحر لا يباع. قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، يعني ايه؟ عشان الامثله كلها على عبد الكريم، زي ما نديله الحلو برضه نديله الوحش.
الله يبارك فيك، اتفضل.
عبد الكريم عنده عمل فاستاجر الشيخ سيد يشتغل عنده يوم، تمام كده؟ طبعا يوم الشيخ سيد مش زي اي يوم ولا ايه؟ صح؟ مش بقى ب 20 يورو في الساعه، لا يعمل حاجه، اتفضل. تخيل كده مثلا بيقول له تيجي تعلم ابني القران 2 ساعة في اليوم، تمام؟ أقول له أنا عندي الساعة 500 يورو. والله اللي يقدر مرحبا. ده عرض وطلب ولا إيه؟ مثلا يعني. فرحت اشتغلت عنده، اشتغلت عنده شهر، وبعد كده ما ادانيش الأجرة وهرب. يا رب ينفع؟ أمال فين بقى حديث النبي الآخر عند ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه؟ قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقوه. يا لما يكون عندك عامل بيشتغل خلص شغله قبل ما يشطف، اديله الأجر بسرعة، اديله أجر قبل أن يجف إيه؟ العرق. مش فوت علينا بكرة، طب الأسبوع الجاي، ما أنت عارف الظروف، اصل انا مديون. طب جاي الشغل مديون، بتشغل الناس عندك ليه؟ العامل ملوش علاقه بده كله. شوف بقى اصحاب الاعمال دلوقتي بقى كيف يماطلون في الاجره، هؤلاء الله خصيمهم يوم القيامه، واللي ربنا يكون خاصمهم هلك في خسران. فشوف قيمه عقود الاجاره يا اخوه في الاسلام، ودي كلها ادله على المشروعيه، ايضا من الادله الواضحه على مشروعيه الاجاره ان النبي في الهجره هو الصديق استاجر رجلا مشركا خريتا، يعني خبيرا بالطرق، ليكون هاديا الى المدينه، وعبد الله بن أريق كان مشركا لكن كان عنده امانه وكان خبيرا بالطريق. اذا ده دليل على الاجاره، ان ده استؤجر، يعني ده مثلا انا هاخدكم من المدينه مقابل كذا، اجرتي كذا، فده يعتبر عامل الان، فاستاجروا للعمل هذا لخبرته. فإذا هذه أدلة مشروعية عقد الإجارة. نعم.
Weitere Beweise, die wir erwähnen als Beweisführung dafür, dass es erlaubt ist, einen Lohn quasi in Anspruch zu nehmen, Das ist ebenfalls in Surat al-Qasas, Vers 26, in der Geschichte von Musa a.s. salam, als er von den zwei Frauen gesehen wird und sie ihn dann gesagt haben: Komm, wir möchten uns bedanken und dir unseren Vater vorstellen. In diesem Vers, beziehungsweise in diesem Kontext, sagt Allah, also in der sinngemäßen Übersetzung, eine der beiden sagte: Oh mein Vater, stelle ihn gegen Lohn ein. Ja, nimm seine Dienstleistungen in Anspruch. Wahrlich, der Beste, den du einstellen kannst, ist der Starke und der Vertrauenswürdige. Und auch hier wird gezeigt, dass Musa a.s. für seine Dienstleistung bzw. für seine Tätigkeit entlohnt wurde, wie es der Koran sagt, und die Erläuterer des Koran war seine Entlohnung, dass er eine.
طبعا واحدة من الكم يا اخوة تدريس القرآن مجانا، ما تخافش. لكن الشيخ بيقول لك الساعة 500 يورو
نعم.
لهو. لا كل حاجة عندنا هنا مجانا، أنا
نعم.
بضرب مثال فقط.
الله يبارك فيك.
كل حاجة هنا مجانا، ها؟
الله يبارك فيك.
إنها مش إيجارة. ده أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم الخير. نعم.
جزاك الله خير. Seine Entlohnung ist wahr, dass er eine der beiden Töchter geheiratet hat und sein Mahr war quasi gewesen, dass er diese Dienstleistung dem Vater dann angeboten hat, beziehungsweise diese ausgeführt hat. Wir sehen aber auch einen bekannten Hadith in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie eigentlich eine Person vom Charakter her sein sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Drei Arten von Menschen, deren Gegner ich am Tag der Auferstehung sein werde. Eine Person, die in meinem Namen ein Versprechen gibt und es dann bricht. Eine Person, die eine freie Person verkauft und den Erlös verzehrt. Ja, nee, damals früher hat man ja den Sklavenhandel betrieben, aber hier ist explizit gemeint, dass man eine freie Person, wie beispielsweise das, was die Geschwister von Yusuf mit Yusuf a.s. gemacht haben, dass eine freie Person war und sie haben ihn in den Brunnen geworfen und so weiter und so fort. Eine Person, die eine freie Person verkauft und den Erlös verzehrt. Und dann erwähnt er unter dem dritten Punkt und eine Person, der einen Arbeiter anstellt, dieser seine Arbeit vollständig in Anspruch nimmt, ihm aber seinen Lohn dafür nicht zahlt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn man jemanden angestellt hat zum Arbeiten, gibt ihm seinen Lohn, yani seine Bezahlung für seine Tätigkeit, bevor sein Schweiß getrocknet ist. Und das ist etwas, was auch dieses Miteinander regelt. Nicht wie in heutigen Zeiten auch, wir reden jetzt nicht von jemandem, der in einem festen Arbeitsverhältnis ist, aber wir reden von Tätigkeiten, dann führt man eine Tätigkeit aus oder eine Dienstleistung, und dann heißt es ja, komm nächste Woche zu mir, ich gebe dir dein Geld, komm in 2 Wochen, komm in einem Monat, komm in 2 Monate. Das ist kein islamisches Verhalten, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, bezahlt ihm seinen Lohn, bevor seine Schweißperlen quasi getrocknet sind. Und das deutet ebenfalls darauf hin, und diesen Hadith, den wir erwähnt haben, dass diese Dienstleistungsverträge islamisch gesehen korrekt sind, dass dieses korrekt ist, diese in Anspruch nehmen und dass man darauf achten sollte, den Lohn dementsprechend auch zu entrichten.
طبعا أشعر أن المقام ضاق ولسه باب الإيجار فيه بعض المسائل المهمة كشروط الإيجارة والأحكام المتعلقة بالإيجارة، وهذه تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل الحديث عن عقد الإيجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة يا يونس؟ سؤال واحد. طب نجيب عن السؤال اللي موجود ثم نرجع للحضور إن شاء الله. بيسأل السائل إذا كان هناك اختلاف في مواقيت الصلاة بين مسجدين، فنأخذ بالأقرب لنا، فهل هذا ينطبق أيضا على مسجدين قريبين من بعضهما والفارق بين المواقيت قد يصل إلى نصف ساعة؟ لا، ما ينفعش في مدينة واحدة يختل التوقيت نصف ساعة، يبقى أكيد أحد المسجدين عنده خطأ في التقويم الذي يعمل به، فلابد أن تنظر إلى أقرب التقويم للصحة. فإن كان في البلدة أحد من أهل العلم استفتيه، لأن لا يمكن أبدا في مدينة واحدة يكون الفارق في التوقيت نصف ساعة، أكيد
كيف؟ كيف يكون نصف ساعة ومدينة واحدة؟ ما في أبدا، حتى في المدن الكبرى بين حدودها إذا حدث فرق دقيقة أو دقيقتين مش نص ساعة، نص ساعة في خلل. فبيقول فمثلا يؤذن الفجر عند أحدهما قبل الآخر بنصف ساعة والمسافة لا، يبقى لابد أن تسأل أهل العلم في مدينتك وتنظر أي التوقيتين أقرب للصواب وتعمل به، إن يترتب عليه أحكام كمان في الصيام. دي مشكلة، نص ساعة يفسد صومك إن كنت في خطأ، فلابد أن تسأل أهل العلم في المدينة اللي أنت عايش فيها تشوف أقرب التوقيت للصحة وتعمل به. نعم نعم آه الله يبارك فيك، سبحان الله. بقول لك بين مكة وجدة دقيقتين فقط، مع إن المسافة 70 كيلو، فكيف داخل المدينة راح تقول نص ساعة فرق؟ دي مصيبة، يبقى في خلل هنا حبيبي الله يكرمك، في خطأ في أحد المسجدين، ودي المشكلة. الآفة كمان اللي بنعيشها هنا في الغرب يا إخوة، حتى في بعض المدن، إن ممكن الندية تضيع الناس في العبادات. يعني مثلا مسجد قريب من مسجد السنة مش عايز ياخد بتوقيت مسجد السنة لخلاف عنده، فممكن يضيع الناس. يا ابني انت مالك، نختلف شخصيا براحتنا، انما دي احكام شرعيه ما ينفعش فيها المجابهه. يعني اذكر مره في مسجد مثلا من مساجد في ضرب الروح، اقول لك انتوا بتعملوا التوقيت زول صباخ ليه؟ يا اخي الله يهديك، مالها زول صباخ؟ هو خد اصل التوقيت وبيمشي على مدينته، لان التوقيت اللي بنعمل به هو اقرب التوقيت للصحه وفق لجنه من علماء شريعه وعلماء فلك وحسابات، قعدوا اكثر من 3 سنين هنا في الغرب بين هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والمانيا وفرنسا يتابعون الفجر الصادق، وكانوا في مؤتمر عندنا في بوربخ قديما اللجنه، وقالوا اقرب التوقيت للصواب التوقيت الذي تعملون به. فخلاص احنا بنعمل باقرب التوقيت للصواب، لان من رحمه ربنا في مواقيت الصلاه تركها للحسابات، بخلاف دخول الشهر وخروجه لازم رؤيه الهلال، فدي رحمه. فاذا ما تغامرش بالعباده، ان في صيام. لما نقول مثلا اقرب التوقيت للصحه الفجر مثلا على الساعه 5:15، ومسجد تاني بيقول لك لا ده الساعه 6:00، يبقى انت قعدت ساعه لربع بتاكل بعد الفجر الصادق، مصيبه كبيره جدا، ضاع الصيام. فما ينفعش المغامره في هذه الامور، ولا النديه ولا الابدا، دي احكام شرعيه، ده دين. فنشوف اقرب التوقيت للصحه ونعمل به حيطه للعباده، والله اعلى واعلم. حد عنده سؤال تاني يا ابو يونس؟ بيقول ليست هناك اسئله. طب نكتفي مع هذا البث، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.